Jak je to vzácné a jak příjemné? A nebo v jiném překladu, jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně. Myslím, že se mnou všichni budete souhlasit, že je to milé, když je pohoda. Je to milé. Kdo má rád spory, hádky, rozbroje, pomluvy, zejména když je jejich objektem? Nikdo. Nikomu to není příjemný. A pán Ježíš říká, milovaní, milujte se navzájem, neboť láska je z Boha, anebo toto je mé přikázání, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Takže tam, kde je hodně lásky, je jednota a nevznikají žádné konflikty. Rozhojníme lásku a všechno se vyřeší samo. Není to úplně pravda. Není to tak, bylo by to fajn, ale takhle svět, život, ani my, každý z nás, prostě nefungujeme. Protože nežijeme ještě v Božím království, v dokonalém světě. Žijeme tady na zemi se svým srdcem a každý známe své vlastní srdce a celkem si můžeme představit, že ostatní se potýkají s podobnýma věcma jako my. To znamená, že jsou taky někdy naštvaný, taky někdy otrávený, taky někdy ukřivděný, taky někdy na někom něco vadí. A nefunguje to tak splavně z několika důvodů, protože první otázku, kterou bych si položila, je, co je vlastně láska? Je to pocit? To asi ne. Proč se leckdo z nás kolikrát necítí milovaný? Protože potřebujeme, aby nám tu lásku někdo projevoval. Protože prostě nám chybí ty projevy lásky od druhých lidí. Někdy od rodičů, někdy od manžela, někdy ve společenství. Někdy jen tak, na ulici, od prodavačky, od doktorky. Je to tak příjemný, my jsme byli teď konzdíky na očkování, tam byla tak milá paní doktorka, to byl úplně jiný příběh, než kdyby tam byla protivná ženská. A my potřebujeme, aby se ve vztahu k nám láska projevovala. A ostatní lidi potřebují, aby se láska k ním projevovala směrem od nás. A jenže každý si představuje pod tím slovem přijetí, péče, odpuštění, taky něco jiného. A ne každý dokáže všechno dát. A ne každý z nás dokáže všechno přijmout. Takže první problém. Druhý je, ne s každým jsou vztahy jednoduché. Každý jsme prostě jiný. Každý máme jiná očekávání, nějak se chováme, nějak přemýšlíme. Máme jasnou představu o životě, o tom, co je správné, co není správné. Jsme určeni povahou, naší životní historií, ale taky naším životním posláním, které máme od Boha. Každý jsme od Hospodina jinak stvořený. A nejsme stejný. Takže nerozumíme věcem stejně, neprožíváme věci stejně. Já jsem si to uvědomila na takový vtipný historce. Já jsem nad tímhle slovem hodně dlouhou dobu přemýšlela, takže jsem nad ním přemýšlela prakticky pořád v situacích, kdy jsem dělala běžné věci a škrábala jsem brambory. A škrábala jsem brambory a vybírala jsem si takový ty hladoučky, aby to šlo rychle, že jo, tou škrabkou. A v tu chvíli jsem si uvědomila, no jasně, když chci škrábat brambory, tak si vybírám ty hladoučky. Ale když dělám americký, tak si vybírám ty s těma výrůstkama křivý, právě proto, aby na to škrábání mi zbyly ty hladký. A já jsem si říkala, jejda, brambory a každý má svoje poslání. A lidi jsou hodně jiný než brambory. A i brambory mají každý jiný poslání. Natož lidi. A nemusí se úplně potkávat. Nemusí se potkávat v prioritách, v nastavení. A pak jsem četla jednu detektivku, takže tohle to není boží slovo, ale tam mě to hodně oslovilo. Byla jedna paní, básnířka, a když už byla stará, tak recitovala báseň, kterou složila ve středním věku. A začala nějaký situaci. Zbabrají nás tátové a mámy a ani to snad nechtějí, ke všem chybám, které mají sami, další jen pro nás přidají. A poslouchal to nějaký mladý muž a říkal, ale takhle ta básnička přece vůbec není. Je to přikrý nás tátové a mámy a přečtou příběh před spaním. Klaskomy nám, které mají sami, další jen pro nás přidají. Tak ta básnička, která byla autorka této básně, se trochu naštvala a říkala, no a jak to teda pokračuje? Dál je to, předáváme si strádání, u břehu dno se hloubí nám, jak můžeš z toho vypadni a žádné děti neměj sám. A ten muž se usmál a říkal, ne, ta báseň přeci pokračuje takhle. Předáváme si radosti a hora štěstí roste nám, jak můžeš děti pořici, hned celou kupu povídám. Když se potkají dva takovýhle lidi, to nebudou nejlepší přátelé. Ty si prostě nebudou rozumět. Jejich životní historie je rozdílná, jejich vnímání světa je rozdílný a popravdě oba mají pravdu. Tady se nenajde žádná pravá pravda, protože život je jasně subjektivní. Každý prožívá ty svoje věci a prožívá je naplno, protože jsou to jeho věci. A básnířka říká, zbabraj nás tátové a mámy, a ten muž říká, přikrý nás tátové a mámy. Pravděpodobně měl každý jinou životní historii. Ale ani v pozdním věku se nepotkali. A to nejsou lidi, kteří si navzájem chtějí ubližovat, kteří si chtějí říkat ošklivé věci a být na sebe protivný. Jenom nejedou na jedné vlně, nebo prostě nenajdou společnou řeč, nejsou stejná krevní skupina, jak se říká. Prostě je každý jiný. Není to hřích a ty lidi se nechtějí ubližovat a nemyslej to špatně. Jednou jsem v jednom kázání slyšela, to mě teda zaujalo, i když si myslím, že to byla s nadsázkou, že tam jeden kazatel říkal, že věří o nějakých lidech, že se dostanou do Božího království, protože milujou Ježíše, ale že on by byl rád, kdyby v tom Božím království bydlel trochu dál od nich. A jako, řekla bych, že to je nadsázka, ale něco to taky popisuje. Prostě ne s každým člověkem, který miluje Ježíše a který chce růst do svatosti a který chce dělat jeho vůli, ne s každým se prostě sladíme, ne s každým si okamžitě rozumíme. Prostě takhle život nefunguje. Ale zároveň se můžete potkat s někým, kdo je úplně jiný než vy, kdo má úplně jinou představu o životě než vy, úplně jiný zkušenosti. Ale můžete ho mít rádi. Když potřebujete, můžete si navzájem pomoct. Můžete si ho vážit. Můžete oceňovat a obdivovat to, co on dělá, přestože je to něco, co není úplně váš směr. Ale nebudete takový ty, já bych použila takový holčičí slovo, nebudete s ním skejhaný. Nepůjde to tak prostě splavně. Můžete ho uznávat, respektovat, obdivovat, ale není to takový, jako rozumíme si, mrknem a víme. A to jsou vztahy mezi lidma, který jsou vlastně jako prýma, který chtějí následovat Pána Ježíša a snaží se o to žít nějaký dobrý život. Ale potom jsou taky vztahy s lidma, s kterýma to opravdu není tak úplně jednoduchý. S někým je vztah fakt špatný a s někým je vztah fakt hodně špatný. Patologický, konfliktní, nesrozumitelný, plný manipulace, pohrdání nebo agrese. Já myslím, že prostě, když vám hlavou bleskově proběhne váš život, určitě jste se s někým takovým minimálně setkali, když už ho nemáte jako nějak víc na blízko. A já, když jsem si tohle slovo chystala, tak jsem si říkala, já ale nechci mít psychologickou přednášku. Nechci mluvit o tom, jak řešit ty vztahy s těma jednotlivýma lidma. Nakonec na to je spousta prostě odborných knih, jako to opravdu zajímá, tak si prostě přečte to svoje téma. Ale to, čím já se chci dneska zabývat, je Božím slovem a vzít si někde nějaký příklad. Takže jsem se koukla do Bible, jak to měl Pán Ježíš. Jak ten zvládal vztahy s lidma. Pán Ježíš říká, vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. Říká, učte se ode mě, dívejte se na mě, jak já věci dělám, a vezměte na sebe mého, říká, bude to těžký, bude to břemeno. To není snadný, tyhle věci. Ten život, který žil Pán Ježíš, nebyl snadný. to jako to byl úplně jiný level než to, co žijeme my, ale i ty naše životy nejsou prostě v mnoha věcech snadný. Někdy to znamená, že opravdu jdeme pod břemenem. Opravdu je nás něco jakoby přesahuje. A Pán Ježíš říká, vemte to na sebe a učte se ode mě. A nemůžeme si říct, že Pána Ježíše nic těžkého nepotkalo, že ho měli všichni rádi, všichni ho obdivovali, byl za hvězdu, vzhlíželi k němu, poslouchali ho, chtěli ho napodobit. Neměl to úplně jednoduchý tady na zemi. A jak on to vlastně všechno vydržel? Myslíte si, to byste asi neřekli o Pánu Ježíši, že si nechal všechno líbit. Říká, jsem tichý a pokorný v srdci, ale nebyl to chudáček. Nebyl to, že si nechal všechno líbit, že se bál ozvat, že si hlídal, aby někoho nezranil, aby něco nevhodného neřekl, aby někde neobtěžoval. To není charakteristika Pána Ježíše, tohle z toho. A přitom jeho charakteristika je, že je tichý a pokorný v srdci. A tak jsem se zamyslela nad Ježíšovýma vztahama. Říkala jsem si, že se nechám inspirovat sebe a že tak hodím jako do pléna, protože spíš dám otázky než odpovědi, abyste se i inspirovali a zamysleli vy nad některýma věcma. Ježíšova rodina, jeho nejbližší. Víte co, když máte napětí s nějakým sousedem nebo když se pohádáte přes mail s někým, kdo bydlí v Austrálii, tak to otráví život, ale tak úplně to nebolí. Ale pokud máte napětí doma, tak je to něco, co prostě nechcete. A pokud máte napětí doma s někým, kdo taky patří Pánu Ježíši, tak si říkáte, někde je chyba. Někde je něco špatně. Ale prostě to napětí bejvá. Každý to zná. Na to nemusíte být ženatý a vdaný. Stačí, když jste byli děti a měli jste svoje rodiče. Stačí, když jste rodiče a máte svoje děti. Prostě víte, že ty vztahy nejsou jednoduchý, že si ty lidi vždycky nerozumějí na první dobrou. A já, když jsem tak nad tím přemýšlela, tak Pán Ježíš si tím taky prošel, že mu ty jeho nerozuměli. Tam, že jo, je takovej trochu kontroverzní jako text, kdy za ním prostě přijde jeho rodina, tady je zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit. A někdo mu řekl, pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku, chtějí s tebou mluvit. Pán Ježíš s nima nechtěl mluvit. To nebylo proto, že by je neměl rád a že by říkal, no a co, já mám teď tady nějaký jiný úkol, než bavit se s mámou a s bráchama. To. Ale bylo to prostě proto, to téma je trochu kontroverzní, ale oni mu nerozuměli. Oni ho pokládali za člověka, který je trochu mimo. Přišli, aby ho radši odvedli domů, aby nedělal ostudu, aby možná i kvůli němu, aby se nestrapňoval. Ale nebyli oni, Pán Ježíš nebyl mimo. To oni jenom mu nerozuměli. Časem se vztahy změnily, potom je napsáno, že Jakub se stal významným vůdcem prvotní církve v Jeruzalémě, ale to už je za řadu let. My jsme teďkon uprostřed bolavého příběhu. Pán Ježíš učí, mluví k zástupům a venku je jeho maminka, jeho bráchové a říkají, pojď domů, nestrapňuj se tu. Trošku parafrázuju, ale jako z toho kontextu to takhle vyplývá. Jako není to jednoduchý. Musel se k tomu nějakým způsobem postavit. Bolelo ho to. Stejně tak, jako to bolí nás, když jsou nějaký konflikty a musíme se k ním nějak postavit. A potřebujeme k tomu nějakou moudrost. Další téma, Ježíš a sousedé. Znáte větu, což to není, ten syn toho tesaře? Když přišel Pán Ježíš do Nazareta, on dělal spoustu zázraků, uzdravoval lidi, vysvobozoval je. A teď přišel tam, kde bydlel. Do toho svýho činžáku, do té svojí vesnice. To byli lidi, který znal od dětství. Jestli o někom věděl jeho bolesti a trápení, tak to bylo o těch sousedech. On věděl, v čem žijou, věděl, v jakých bídách jsou, který z nich podanej. A určitě by jim rád požehnal. Teď to byli lidi, který nějakým způsobem měl rád. A tam v místě, kam přišel, pohrdli jeho službou. Je tam napsáno, že nemohl tam toho moc udělat pro jejich nevěru. Teď ho známe od dětství, co pak neznáme jeho bráchy, jeho ségry, co pak to není syn toho tesaře. Co on tady je? Co on tady je? Znevážení. Nejen jeho služby, ale i jeho. Nebylo to snadné. Byli to klíčoví lidi z jeho nejbližšího okolí. Už ne rodina, ale z nejbližšího okolí. A tak rád by jim požehnal, nešlo to, protože to nepřijali. A potom lidi, kterým dělal dobré věci. Takových lidí v písmu je spousta, kdy pán Ježíš přišel a něco pěkného udělal. Myslíte, že se všichni zalikali vděčností? Že všichni udělali to, co jim řekl? Když čtete Evangelia, je to strašně zajímavé, jak různě lidi reagovali na tu boží lásku, na to nastrojení od pána Ježíše. Pán Ježíš někoho uzdravil, říkal, nikomu to neříkej. Měl k tomu své důvody, chtěl tam ještě dál sloužit, nechtěl. A ten člověk hned šel a hned každý mu to vyprávěl. Jasně, byl toho plnej, ale pán Ježíš mu řekl, nikomu to neříkej. A pán Ježíš pak musel odejít. Uzdravil 10 lidí a poděkovat přišel jeden. Kde je těch 9? Někde zdravých, užívají si života. Taky prýma. Když vysvobodil člověka, který byl posedlej legií démonů, tak ho vyhnali z toho města. Je radši pryč. Nebuď tady u nás. To je taková divná odměna za to, že je někdo hodnej. Za to, že je někdo požehnáním do života druhých lidí. Pán Ježíš tohle to taky znal. Kolikrát a kdo z vás jste se cítili za troubu, že jste opravdu se nasadili, někomu jste požehnali a pak se to někam prostratilo, nějak se to obrátilo. Pán Ježíš to taky zná. A pak měl svý nepřátele. Farizeové, zákonníci, snažili se ho nachytat. Snažili se ho nachytat proto, aby ho mohli obžalovat a zbavit se ho tím, že ho předají římské vrchnosti k popravě. Proto se ho snažili nachytat. Ne, aby ho strapnili, ale aby se ho úplně, ale úplně zbavili. Aby měli důvod, proč ho budou moc nechat zabít. Proč to dělali? Záviděli mu. Ježíš ohrožoval jejich autoritu, ohrožoval jejich tradice, ohrožoval to, čemu já říkám, jasnou představu o životě. Prostě oni si drželi to svoje a pravděpodobně v tom měli dobrý i špatný motivy. Ale nepřekročili ten svůj stín, mysleli si, že oni to vědí správně, z jakýchkoliv důvodů. A když čtete Bibli, tak víte, co je tam strašně skvělý, co mě fakt na tom baví. Vidíte širokou škálu Ježíšových reakcí. To není jakože univerzální recept, takhle je to správně. 10 návodů k tomu, jak vždycky. Jo, není. To, co to chce, je prostě moudrost. Ale jaká moudrost? Jsem fakt dobrá? Ne. Moudrost Ducha Svatého na každou konkrétní situaci. Proto ani já vám dneska nedám návod, ale proto vám dám nějaké otázky. V nějaké situaci je potřeba hledat tu boží moudrost. A dá se i nespěchat. Počkat si na odpověď. A co pán Ježíš dělal? Někdy mluvil v podobenství, oni něco říkali a on najednou začal mluvit o něčem úplně jiným. Nebylo to tak, že by se začal obhajovat. Já si pamatuju jednou, že jsem někde měla nějaký seminář, mluvila jsem tam něco o pěstounských dětech a přišla za mnou nějaká holka a říkala, no ale já vím, že je to úplně jinak, že ty tvoje motivy jsou úplně jiný. Než že... A teď já jsem se nadechla, abych se obhájila a pán Ježíš mi řekl, neobhajuj se. A já jsem zmlkla, ale úplně jako, nešlo to samo. Byla jsem jenom poslušná. Už jsem nic dalšího neřekla. Já se nepotřebuji obhajovat. Já vím, že pán Ježíš ví, jaký jsou moje motivy, ale je to škoda to nevysvětlit taky těm druhým, že jo, aby oni to věděli. Dalo mi to práci. A pán Ježíš se neobhajoval. Mluvil v podobenstvích a různé věci říkal a říkal, Kdo slyší, ať slyší. Protože když my něco říkáme, někdo slyší úplně jiné věci. A s tím vy nic nenaděláte. Takže to, že se někde obhajujete, že něco vysvětlujete, vůbec neznamená, že jste to konečně tomu člověku vysvětlili. Protože on si stejně slyšel svý. Leckdy mluvil v moudrosti, ale taky pán Ježíš říkal, běda vám. Nebylo to jenom vždycky jako, já vás chápu, máte to těžký, miluju vás. Nad nějakýma chováníma říkal a dost, běda vám. A já jsem vytáhla takový tři příběhy z Bible, řekne jenom strašně kratoulince, ale právě to, jak to jeho jednání bylo univerzální. Přivedli tam cizoložnou, farizeové tam přivedli cizoložnou ženu a chtěli, aby se naplnil zákon, který říkal, že taková žena si zaslouží být ukamenovaná. Ano, farizeové měli pravdu, zákon to tak říkal. Tak o čem mluví dál? A pán Ježíš souhlasil s tím, že zákon to tak říká, ale říkal, máte pravdu, takže kdo jste bez hříchu, hoďte první kamenem. Tam, přestože mluvíme teď o farizejích a zákonnicích, byli natolik soudní, aby si uvědomili, že nikdo nemůže zvednout ten kámen první. Kromě toho se navzájem znali, takže dobře věděli, že všichni tam o sobě vědí, že nikdo takovej se tam nenajde. Napadlo by vás něco takového? To je tak jako fantastický. Další, kdy se ho snaží nachytat, bylo, když se ho ptali, jestli je dovoleno dávat daň císaři nebo ne. To je takový taky, že jo, taková jako dobrá věc, politická, jako no tak řekni, protože když řekneš ano, tak je to špatně, a když řekneš ne, tak je to taky špatně. Kolikrát jsme se dostali do situace, že jsme měli pocit, že je jenom blbá nebo blbější odpověď, nebo blbý nebo blbější rozhodnutí. Omlouvám se, že používám tyhle slova, ale jiný by se to tak neukázali zřetelně. A pán Ježíš nakonec něco řekl a řekl, co je císaři, dejte císaři, co je božího, dejte Bohu. Moudře odpověděl, nemlčel, odpověděl a odpověděl moudře. Odpověděl tak, že na to už nebylo co říct. A potom je tam ještě jeden příběh, který mě vždycky hodně bavil, protože na mě působil takovým skoro až pohádkovým dojmem, protože to je příběh trošku o manipulaci. Přišel za ním výběrčí daní a říká, vy jako nemusíte platit daně nebo co? Jako tady všichni platějí a vy jste od toho osvobozený? A pán Ježíš říkal, ať je pokoj, poslal jednoho svého učedníka, říkal, chytni rybu, má v puse peníz, dej jim ho tam. Jako když jsem tady přečetla tadyhle tři příběhy, každý jiný a každý něčím strašně zajímavý. Taková jako velikánská boží moudrost za tím Ježíšovým jednáním. A to je něco, co já bych si přála do mezilidských vztahů pro sebe a vlastně i pro vás. Opravdu mít tu moudrost, co v který situaci udělat, kdy mluvit a jak mluvit, kdy mlčet, kdy i prostě kejvnout hlavu a říct, ať je pokoj, vylov tu rybu a zaplať. Jo. Není to úplně snadný. A co z toho je tam pro nás? Ze všech těchto příběhů, který jsem četla. Když to shrnu. Že v rodině i mezi blízkýma, ve sboru, v sousedství mohou být těžké vztahy. To, že milujeme Pána Ježíše, nás neochrání od toho, aby jsme neměli s někým nějaký konflikt nebo nějaký napětí. To ani nikdo neslibuje. Když přijmete Pána Ježíše, nemáte slíbeno, že budete žít prostě v lásce absolutně se všema. Boží slovo nás vybízí, co je na vás, buďte v pokoji, ale víte, že prostě leckdo jako neunese to, že vy jste třeba jako milý, slušný a jde na vás a jde na vás. A řekněme si na férovku, ani my nevydržíme všechno. Takže nevyhneme se tomu, že na nás někdo bude hnusný, ale nevyhneme se ani tomu, že my na někoho budeme hnusný. Je to fakt smutný, ale je to tak. Prostě někdy jste unavený, někdy jste naštvaný, někdy se něčeho bojíte, nevyhodnotíte včas situaci, máte pocit, že jste nějak znevážený, tak řeknete, co si o tom myslíte, že jo? Co byste neřekli, máte pusu. Akorát, že to nepřinese ovoce pokoje. To je jedna nevýhoda. Někdy by si člověk mohl úplně normálně říct, to se mi fakt nevyplatilo. Měl jsem mlčet. Naše Tereska, já vám něco řeknu, toto ani nemám napsáno, to jsem se jako vzpomněla. Jednou, když byla malá holčička, tak my jsme jí hrozně peskovali, ona udělala něco, nějakou škodu, ona dělala vždycky samý škody. A my jsme se na ní zlobili a peskovali jsme jí a ona chvilku mlčela a pak se na nás podívala a řekla takovým milým hláskem, lepší bylo prve, když jste mlčeli. Myslím to, co jako křesťani můžeme vědět, je, že se nemusíme obhajovat před druhejma. Nemusíme. Já myslím, že Bůh nás obhájí. A když nás neobhájí, my víme, jak to bylo. Když nás jakoby neobhájí před druhejma, my víme, jak to bylo. A víme, že žádný člověk nám nemůže zkazit pověst před naším nebeským tatínkem. Protože ten ví o vás všechno. A to je strašně prýma. A víte co? On vás má moc rád, i když byste se zachovali špatně. Takže i kdyby na vás kdokoliv žaloval, včetně satana, tak mu řekne a má bejt. Další věc, která z toho mýho slova vyplývá, je, že není univerzální řešení situace. Takže není 10+1 způsobů, jak rychle získat pokoj se všema lidma okolo sebe. Není. A vyžaduje to někdy čas, vyžaduje to prostě, aby vás vůbec napadlo se Pána Boha zeptat, co máte dělat, což v některých vypjatých situacích prostě má člověk tendenci spíš rychle jednat, než se stišit, ale je to důležitý. A pak taky je důležitá věc, že nemusíme všem vyjít vstříc. Že když po nás někdo něco chce, nemusíme všem vyjít vstříc, nemusíme udělat to, co od nás leckdo čeká, ale někdy se proto můžeme rozhodnout. To, co je špatný, je, když se opravdu necháte zmanipulovat. Když se proto nerozhodnete, jste proto absolutně nerozhodný, nechcete to dělat, ale už to děláte. Já jsem se teď takhle nechala natlačit do nějaký situace. Celou dobu jsem věděla, že nechci. Urputně jsem se bránila. A najednou jsem zjistila, že jsem se vůbec neubránila a že už jsem na něco kejvla. A pak jsem si říkala, proč? Strašně dlouhou dobu jsem zjišťovala, proč. I protože jsem si říkala, tak co bych udělala příště jinak. A nebylo to proto, že jsem se chtěla jako tý paní nějak zalíbit nebo tak. Já jsem si uvědomila, že tam bylo opravdu, přísloví je, vytrvalá krůpěj kámen proráží, v Biblii napsáno o škemrající vdově, prostě, když jsem jí pětkrát vysvětlila, proč to neudělám, a ona po šestý mě řekla, proč jsem jediná, kdo to může udělat, se řekla, ok, jo. Ale bylo to špatně. A ještě jsem to neudělala, takže mě to teprve ještě čeká, zatím jsem to slíbila. A jediná cesta z toho ven je, že jsem z toho činila prostě pokání. Že jsem, tohle nebylo správný, tohle nebylo milosrdenství. Tady jsem opravdu naskočila na čistokrevnou manipulaci. A někdo z vás je k tomu náchylnější, někdo se zmanipulovat nenechá nikdy, tak ten spíš musí trošku přemýšlet, jestli není čas na nějaký milosrdenství. Je to o povaze. Jo, je to ta básnířka, ten muž o tom, jaký kdo jsme. A potom ještě z toho vyplývá taky hledat moudrost na to, na co je čas. Protože někdy opravdu je čas na to se jasně postavit a říct ne, někdy je čas na milosrdenství. Někdy je potřeba se modlit za to, abyste rozuměli skrytým věcem. aby se nějaké věci ukázaly, protože vy vycházíte z nějakých předpokladů. Mě říká teď jedna moje věřící kamarádka, která si myslela, že celou dobu jako je požehnáním pro nějaký lidi, zejména v materiální oblasti, nezjistila, že se úplně nechala vysávat jako trubka, ale dlouhou dobu si fakt myslela, že to dělá, protože miluje Pána Ježíše. Teprve, když se skryté věci zjevily, tak se ukázalo, že byla mimo. Někdy je dobrý i se modlit, než se člověk třeba pro něco rozhodne za to, jestli nejsou nějaké skryté věci, které bych měla vědět. Pak je dobrý vědět, že se prostě nebudete líbit všem lidem. Nebudete. Někdo vás bude mít fakt rád, s někým si budete hodně blízko, někdo vás bude respektovat a někomu polezete krkem. A já si myslím, že svým způsobem je to tak jako normální a je to nechci říct, že je to jako úplně dobře, ale je to tak. A je potřeba to prostě respektovat. A poslední věc je, že když vy se chováte špatně, potřebujete odpuštění. A zároveň Pán Bůh chce, aby vy jste odpustili těm, kteří se vůči vám chovají špatně. Pak jste zase na bodu nula a můžete jít dál. Pokud pořád sebou potáhnete ještě to břemeno hořkosti, neodpuštění, zloby a vzteku na ostatní lidi, tak samozřejmě vzhledem k tomu, že žijeme v čase, tak jako zítra bude zítra, ale s mnohem těžším baťohem, než je dneska. A pak je tady v Biblii ještě jeden příběh a ten je Ježíš a penězoměnci. A to je taky takový jako výjimečný příběh. Tam se Pán Ježíš opravdu naštval a opravdu se zachoval velmi jako jednoznačně. Vypráskal je z chrámu a myslím si, že jsou situace, tady bych řekla o Ježíši, že se nebojí postavit nespravedlnosti. A já si myslím, že jsou určitý situace v životě, kdy je potřeba se umět ozvat. Napříč tomu, že se to může někoho dotknout, že to někoho zraní, tak já musím říct, tak ale tohle, co děláš, je špatně, tohle prostě nedělej. Myslím si, že mnohem správnější je, když člověk takhle ochrání někoho dalšího, někoho slabšího. Že dost často nemusí chránit takhle sebe. Ale někdy taky. Někdy taky. V určitých patologických situacích musí ochránit i sebe, ale řekla bych, že v tom je taky výzva, abychom ochránili ty druhý. A já tady poprosím Marcelku. Ona nám pustí takový obrázek. Tak. Je to Lev a Beránek. Já vám řeknu svůj příběh. Nežijeme v dokonalém světě. Dneska jste tady mohli vidět moje dva plyšáky, Lva a Beránka, s kterýma jsem opravdu počítala, už když jsem si dělala tohle kázání. Ale dneska jsem poslala na WhatsApp v rodince, nevíte někdo, kde mám Lva a Beránka? Protože jsme měli včera u nás takovou rodinnou oslavu a byly tam všechny naše děti, vnoučata a i jedno pravnouče, toto teda nesebralo, ale... A Tereska napsala, Viktorka si je půjčila. A já jsem ráno strávila půl hoďkou hledáním Lva a Beránka a nakonec jsem sem přijela bez nich, ale poprosila jsem Marcelu, která mi je tady dala, protože je to o našem srdci. Pán Ježíš měl srdce lva i beránka. A i po nás se chce, aby v určitých situacích jsme měli srdce beránka a v určitých situacích srdce lva. Aby jsme se v určitých situacích uměli sklonit hlavu a zapřít sami sebe. A v určitých situacích, aby jsme uměli zařvat a říct dost. Myslím si, že naše velké pokušení je si to přehodit. Zařvat tam, kde máme být potichu a sklopit hlavu tam, kde se máme postavit. Ale to už je naše cesta s Pánem Ježíšem na životní boj a hledání určitý moudrosti. A minulý týden byly Velikonoce. Všichni jsme si připomněli, jak nakonec Ježíšův život skončil. Dalo by se položit otázka, kdo tady prohrál a kdo vyhrál ve sporu farizeové a Ježíš? Kdo byl vítěz a kdo byl ten, který prohrál? Farizeové prostě chtěli, aby Pán Ježíš umřel. a on umřel. A když ještě Ježíš visel na kříži, tak i v téhle době měl kolem sebe nepřátele. Vysmívali se mu, pohrdali s ním, losovali o jeho věci, které mu ukradli. Ani když odcházel z tohoto světa, nebyl jeho život jednoduchý. Pořád tam zůstávali lidi, kteří ho milovali a kteří kvůli němu plakali. Lidi, kteří ho nenáviděli a kteří se mu prostě vysmívali, plivali na něj, posmívali se mu. A on se nebránil. V této situaci, kdy tam měl ty, kteří se mu posmívali, vysmívali, nebránil se. A víte co? Přesto nebyl oběť. Přesto nebyl ten chudáček, nad kterým ty silnější zvítězili. I v takovéhle situaci, která na první pohled, kdybyste neznali křesťanství a jenom si to vystřihli jako do fotky, tak byste řekli chudák. Chudák, tady visí na kříži, tady jsou ty, co se mu smějou, co ho okradli. Ale on nebyl oběť, byl vítěz. V této situaci byl vítěz. Byl beránek, který šel na porážku a zároveň byl lev z Judy, který přitom přemohl smrt. To je fantastická věc. Naprosto fantastická. A není většího nepřítele než smrt. Nikdo nevyhraje jiný než Pán Ježíš. Nikdo jiný. A Pán Ježíš se nebránil, aby nás zachránil. Měl právo žít, ale tohodle práva se vzdal z vlastního rozhodnutí. Amen.